Air News Radio 105,8 και πάμε να συναντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας αυτή την ώρα. Είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, για να συζητήσουμε μαζί της για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με αφορμή και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δημοσιογραφική, θα πω εγώ, προσέγγιση που έκανε με ένα διαδικτυακό της άρθρο, με αφορμή την Μέρα της Γυναίκας, για τα πάνδυνα τα οποία περνούν οι γυναίκες στο Ιράν, έγιναν λίγο πολύ γνωστά τις τελευταίες μέρες. Ξέρεις, συνήθως είναι από τα θέματα που τα κρύβαμε κάτω από το χαλί.
Διαδηλώνουμε για να το συμπαρασταθούμε μια-δυο μέρες και μετά το ξεχνάμε.
Ναι. Σε μια χώρα η οποία κόπτεται υπέρ του δικαιωματισμού, αλλά όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν χώρες όπως το Ιράν, τα πετάει κάτω από το χαλί, τα ξεχνάει. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
κυρία Βούλτεψη.
Λοιπόν, καταρχάς θα έλεγα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο, αν θέλετε κι εσείς, για αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έρχονται και δείχνουν μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και μία βελτίωση των δημοσκοπικών της επιδόσεων. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να βιάζονται στην κυβέρνηση να χαρούν, διότι
τα δύσκολα έπονται.
Τα δύσκολα έπονται, ναι, τα δύσκολα είναι μπροστά. Ποιο είναι το σχόλιο?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Όταν υπάρχει αυτή η αναστάτωση, για να το πω επίοικος, σε όλο τον κόσμο και με τόσους πολλούς πολέμους στη γειτονιά μας, που τους νιώσαμε πολύ δίπλα μας στην Κύπρο και είδαμε αυτές τις σκηνές όπου ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν στο πλευρό μας και στο πλευρό της Κύπρου μας, διότι πλέον χώρες όπως η Γαλλία, που έχουν ειδικές σχέσεις με το Λίβανο, γνωρίζουν ότι ο Λίβανος βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, επειδή εκεί υπάρχει μια τρομοκρατική οργάνωση, Χεζμπολάχ, η οποία με το πολιτικό της σκέλος μετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας, με το στρατιωτικό της πολεμά.
Ναι.
Και η οποία χρηματοδοτείται, βγαίνουν τώρα και αποκαλύψεις διάφορες και θα βγουν και άλλα, να ξέρετε, σχετικά με το πώς χρηματοδοτούνται οι τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, γιατί χρηματοδοτούνται και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη, είτε με άσυλο είτε παράνομα, και οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται και οι οποίοι με κάποιο τρόπο χρηματοδοτούνται για να προκαλούν τρομοκρατικά χτυπήματα μέσα στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά εγώ σας λέω και πάλι ότι, ας πούμε, πως δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο να είναι αντιυμπεριαλιστές και αντιδυτικοί.
Ναι.
Δεν πανάνε ο αντίπαλος να τους ρίχνει βόμβες στο κεφάλι. Ναι. Αυτό βλέπω.
Αυτό προκαλεί μια εντύπωση, είναι γεγονός. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να είμαι ειλικρινής, πραγματικά ενδιαφέρον, δημοσιογραφικό, το κομμάτι που δημοσιεύσατε, νομίζω, στην ιστοσελίδα The President.
The President, GR,
ναι. Υπό τον τίτλο «Ιράν, μισός αιώνας μαζικής γυναικοκτονίας», που παραθέτει πολύ συγκεκριμένα και χειροπιαστά στοιχεία για όσα έχουν βιώσει μετά τη λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση οι γυναίκες στο Ιράν.
Μα κοιτάξτε, έχουμε και τελευταίο παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, στους αγώνες.
Βέβαια, με τη γυναική ομάδα.
Ναι, οι οποίες, οι κοπέλες, δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο στον πρώτο αγώνα και τον τραγούδησαν στο δεύτερο, προφανώς μετά από απειλές, και ήδη επειδή ακούστηκε μέσα στο Ιράν ότι αν επιστρέψουν στη χώρα τους θα κατηγορηθούν για προδοσία, που είναι η συνήθις κατηγορία στα αυταρχικά καθεστώτα. Και τώρα τους δίνει βίζες η Αυστραλία για να παραμείνουν στη χώρα.
Βέβαια, οι οικογένειες τι θα γίνουν, άλλος ο λόγος. Τι θα γίνει με τις οικογένειες.
Βεβαίως, οι οικογένειες των κοριτσιών. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ αποδείχθηκε το καταπληκτικό, ότι το πολιτικό Ισλάμ στην πιο ακραία του μορφή, δηλαδή στην απόλυτη κυριαρχία των θρησκευτικών πεπιθήσεων στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή, βρίσκεται στο Ιράν. Και αυτό επιβάλλεται μέσω των γυναικών, μέσω δηλαδή του αδύναμου μέρους.
Το οποίο δεν είναι αραβική χώρα, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε.
Μα οι αραβικές χώρες έχουν προοδεύσει σε αυτά τα θέματα, πρέπει να σας πω. Τώρα, αποδείχθηκε και κάτι άλλο, ότι ενώ οι Ισραηλοί χάκαραν τις κάμερές τους και ξέρανε πού βρίσκεται ο καθένας στο Ιράν, αυτοί χρησιμοποιούσαν τις κάμερες για να βλέπουν ποιες γυναίκες οδηγούν χωρίς χιτζάμπ.
Ναι.
Δηλαδή,
διάβασα και κάτι άλλο, το οποίο δεν σας κρύβω, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το πούμε, να το επισημάνουμε, να το υπογραμμίσουμε. υπό τον τίτλο «Δεκάλεπτες βιντεοδίκες χωρίς δικηγόρο».
Μάλιστα.
Γράφεται στο άρθρο. Είναι, ακούγεται απίστευτο και ανατριχιαστικό ότι οι γυναίκες εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες μετά από δίκες που κρατούν 10 λεπτά με βιντεοκλήση και φυσικά χωρίς την παρουσία δικηγόρου.
Ναι, χωρίς δικηγόρου, γιατί τις δικηγόρους που συνήθως είναι οι γυναίκες τις έχουν συλλάβει πριν από τη δίκη.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις μια χώρα με αστυνομία ηθών που οδηγεί τις γυναίκες συναγχώνει, που έχει τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο το 2025 είχε 1500 και τις περισσότερες γυναίκες που εκτελούνται στον κόσμο.
Να θυμηθούμε τα γεγονότα με την Αμινή και το πώς είχαμε διαδηλώσεις τότε.
Και
ένα τσουλούφι εξήγη από τη μαντήλα της.
Τότε, κυρία Γεργίου. Ναι. Δηλαδή, αυτά γίνονται μέσα στην απόλυτη σιωπή αυτών που δίθεν υπερασπίζονται.
Μα εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ θα θέλαμε μια πολιτική ερμηνεία. Διότι πραγματικά δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι γενικότερα στην Ευρώπη. Λέγαμε, κυρία Βούλτεψη, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Εγώ το διαπίστωσα προσωπικά πριν από κάποιους μήνες ότι στην Ευρώπη, και εδώ έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ποτέ, υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα και κύμα κατά του Ιρανικού καθεστώτος, από Ιρανούς που έχουν έρθει, έχουν μεταναστεύσει και ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες και διεκδικούν δικαιώματα, φέρνουν νέα μετά από επαφή και επικοινωνία που έχουν με τις οικογένειές τους στο Ιράν κλπ. Γίνονται κινητοποιήσεις και αυτά τα προσπερνάμε σαν να μην γίνονται ποτέ.
Τώρα, αυτό σας λέω.
Ναι.
Γιατί είναι, σου λέει, είναι αντιμπεριαλιστές, έχουν φτάσει να δικαιολογούν το κάθε αυταρχικό καθεστώς, την κάθε χούντα της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, όπου θέλετε, με την δικαιολογία ότι επειδή οι αποικιοκράτες είχαν πάει εκεί, αυτοί χρειάστηκαν να αντιδράσουν και να σκοτώνουν το λαό τους. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πηγαίνει, να λειτουργούν οι φυλακές Εβίν, οι τρομερές φυλακές Εβίν. Γυναίκες δημοσιογράφοι να κατηγορούνται για διασπορά προπαγάνδας. Ηθοποιοί να συλλαμβάνονται γυναίκες που βγάζουν την μαντήλα δημοσίως. Να δηλητηριάζονται κορίτσια που πάνε στα σχολεία από ανεξήγητους λόγους. Είχαν πει θα μας εξηγήσουν γιατί σε 10 από τις 31 περιφέρειες του Ιράν είχαμε μαζικές δηλητηριάσεις κοριτσιών. Δεν μας είπαν ποτέ. Αυτό είναι συμμετοχή σε αυτή τη μαζική γυναικοκτονία, το να μην μιλάς. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το λύσει το θέμα ένας λαός μόνος του. Όταν στο διεθνές δίκαιο που λένε ότι υπερασπίζονται, είναι
βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί τον Τραμπ για να παρέβει και να βομβαρδίσει όπως βομβάρδισε. Αλλά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε και χωρίς να γίνεται τίποτα σε όλο τον κόσμο.
Χωρίς το λέμε.
Θα σας πω κάτι.
Πού είναι τα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Μέσα μου το έχω ξεκαθαρίσει. Επειδή στο διεθνές δίκαιο είναι ενσωματωμένο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, άρα δεν μπορείς να λες. Δεν με νοιάζει, το διεθνές δίκαιο λέει ότι δεν παραβιάζω την κυριαρχία τους, αφήνω εκεί να σκοτώνουν τις γυναίκες, να τις βιάζουν, να τους επιβάλλουν την ποινή του θανάτου με την συναγχώνη.
Με την και βιντεοδίκη, ναι.
Σκεφτείτε ότι η νομπελίστρια της ειρήνης το 23, η Ναρκής Μοχαμαντή, που ήταν πολύ άρρωστη, έπρεπε να μεταφερθεί από τη φυλακή στο νοσοκομείο. Και δεν την πηγαίναν στο νοσοκομείο γιατί αρνιόταν να φορέσει μαντήλα στη διαδρομή.
Μάλιστα.
Και είπε ότι είναι πιο σημαντική από τη ζωή μου ο αγώνας κατά αυτού του συμβόλου της γυναικείας ανελευθερίας. Τώρα, αυτό εγώ το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Λέω το εξής. Ναι. Οι πόλεμοι, το είχε πει και ο Γούντρο Ουίλσον, δεν γίνονται για αγαθούς λόγους. Γίνονται για βιομηχανικά και εμπορικά συμφέροντα, είχε πει τότε. Τώρα γίνονται για το πετρέλαιο, για τις
παραδοσιακές σπάνιες.
Έχει και μια προφανή διάσταση. Τώρα κατά ψέματα, έτσι. Έχει και μια προφανή διάσταση.
Αλλά κοιτάξτε, να σας πω, του Μαδούρο του βρήκανε 887 εκατομμύρια στην Ελβετία δολάρια, τα οποία δεσμεύσανε. Νοιάζει εμένα, αγαπητοί συνάδελφοι, αν τα λεφτά από τα δολάρια, μήπως θα τα έχουμε εμείς. Θα τα έχει ο Μαδούρο ή ο Τραμπ. Εμένα με νοιάζει ότι άνοιξαν οι φυλακές και βγήκαν από τις τρομερές φυλακές Λατούμπα, ο Τάφος και από την Ελικόιντε, βγήκαν 11.000 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και δεν βλέπω τον κύριο Τσίπρα να λέει κουβέντα, μας έλεγε, μας εξίαζε το καθεστώς. Τώρα μας εξιάζει το Ιράν. Έχει ξεχάσει τη Βενεζουέλα που μας έλεγε ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν.
Εντάξει, βέβαια, είπε ότι ορθώς στείλαμε πλοία στην Κύπρο ο κύριος Τσίπρας. Να του το αναγνωρίσουμε.
Καλά, αυτό τώρα εντάξει, προς Θεού, αλλά δεν θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ ή Κύπρο.
Όχι, κάποιοι δεν το λένε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι κακό στείλαμε.
Με το Σάντσεφ.
Εντάξει, να πω, δεν ξέρω. Εδώ υπάρχει παραφροσύνη, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, επειδή από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα,
και...
αν φάει τα πετρέλαια αυτός ή εκείνος. Ή ότι, σκεφτείτε ότι στη Βενεζουέλα είχαν βάλει φυλακή μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, ναι. Γιατί όταν συνελήφθη ένας συνάδελφός της, ανέλαβε να του φυλάει το σκύλο, γιατί ήταν ακτιβίστρια για τα ζώα. Δηλαδή, εντάξει βρε παιδιά, ναι. Πόσο να πάει αυτό.
Ναι. Τώρα με την ευκαιρία και επειδή το ανέφερε η Μαρία, θα ήθελα να κλείσουμε με το πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερη λαγνία το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, κυρίως στη χώρα μας και κυρίως στην κοινωνική δικτύωση, τον Πέδρο Σάντσεθ. Νομίζω θα είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στο χώρο της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.
Λοιπόν, αυτοί, εντάξει, οι άνθρωποι, κοιτάξτε, ναι. Είναι ανιστόρητοι καταρχήν. Ο Σάντσεφ καταρχήν έτσι κι αλλιώς μετέχει στο ΝΑΤΟ. Αυτό τώρα είναι...
Ναι, αλλά σήκωσε ανάστημα.
Ακούστε, δεν σήκωσε ανάστημα σε κανέναν.
Και είπε, δεν παραχωρώ τις βάσεις.
Ο Σάντσεφ έχει μία κυβέρνηση μειοψηφίας. Ναι. Με την αριστερά, η οποία του είπε...
Και κάποιους αυτονομιστές νομίζω, είναι και κάτι αυτονομιστές.
Και έχει τους αυτονομιστές, τους Βάσκους, ναι. Και τους αποσχιστές, τους Καταλανούς. Ναι. Αυτοί όλοι είναι στο μέτωπο αυτό. Κατά της Δύσης και όποιος να είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όμως μετέχει στο ΝΑΤΟ, έστειλε και το πλοίο στην Κύπρο τελικά μπροστά στη διεθνή κατακραυγή. Μετέχει στο ΝΑΤΟ και η Ισπανική μονάδα στο ΝΑΤΟ ειδοποίησε ότι θα έπεφτε βαλιστικός πύραυλος στην Τουρκία. Άρα κάνει αυτό που κάνουμε όλοι μας. Αμυντικό πόλεμο. Αμυνόμαστε
το
αφού φεύγουν οι πυραυλοί. Το πακετάρι. Εντάξει, να πω κάτι. Για πέστε μου σας παρακαλώ, εάν κάτι τέτοιο γινόταν στο Μαρόκο, αν έφταναν οι Πολυσάριο για τους οποίους κατηγορείται ότι τους πούλησε η Σαχράουι στη Σαχάρα, να του πάρουν τους δύο θύλακες, τη Θέουτα και τη Μελίγια, που τους έχει μέσα ένα ανεξάρτητο κράτος στο Μαρόκο. Βρε, όλο το στόλο θα πήγαινε εκεί και όλα τα αεροπλάνα. Τα άφηνε. Δηλαδή, γιατί δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι κάνει κανείς πόλεμο μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Εάν όμως έχουμε ένα παράπλευρο όφελος, είναι κέρδος για ανθρώπους που βασανίζονται. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το θέμα.
Να είστε καλά, κυρία Βούλτεψ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.